svarīgi vienreiz nu, tātad noskaidrot arī nu, šīs te ģimenes institūta tvērumu, jo mēs dzīvojam sociālā realitātei, kur ir daudz cilvēku, kas dzīvo vienā maisaimniecībā, bet nav nekādās juridiskās attiecībās, proti laulāto attiecībās. Zināmā mērā tas var atstāt arī nu, tāds konsekvences gan pie mantojuma attiecībām, jā, tātad arī attiecībā par bērnu, tiksim, vislabākām interesēm, ja arī var būt zināmas konsekvences. Nu, līdz ar to, nu, apsveicam, ka ir kāda sabiedrības grupa, jā, kas, nu, vēršās pie likumdevēju un mēģina iniciēt, jā, kaut kādu politisko izšķiršanos, jā, iniciēt kādu politisku lēmumu pieņemšanu šajā sakarā.